πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία στη διάρκεια της εκπομπής μαζί σας. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Παύλα.
ΕΡΤ. Και αυτό ναι. Στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ, στο ertecho.gr. Θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι και διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά για το ξεκίνημα και σε λίγο τα θέματά μας, συνεντεύξεις που έχουμε προετοιμάσει για εσάς. Με πρώτη μία γνωριμία με το Μουσείο Κανελόπουλου, το Μουσείο Κανελοπούλου, Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, που είναι στην Πλάκα, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Φροντίστε για το μουσείο που σας ενδιαφέρει να δείτε, ψαχτείτε στο διαδίκτυο να δείτε ποιες είναι οι εκδηλώσεις που έχει προετοιμάσει. Σχεδόν όλα τα μουσεία και όλα τα μνημεία κάτι έχουν ετοιμάσει και θα είναι και ελεύθερη η είσοδος αυτά. Λοιπόν, ένα τραγούδι και περνάμε στα θέματά μας.
Looking
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή με τη γνωριμία με το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, το οποίο βρίσκεται στην Πλάκα. Είναι λίγο πάνω από την Ρωμαϊκή Αγορά, ακριβώς στη γειτονιά της Πλάκας που μου αρέσει πάρα πολύ. Μέρη, δεν το είχα δει ποτέ.
Υπάρχει γειτονιά της Πλάκας που είναι άσχημη?
Δεν υπάρχει. Δεν είχα δει το μουσείο, δεν το είχα προσέξει.
Είδες, είναι κάποια
χαζεύω
πράγματα.
Χαζεύω τα κτίρια, αλλά δεν κοιτάζω πάντα τι είναι εκεί.
Τι είναι το κάθε κτίριο.
Ναι. Πηγαίνω, δηλαδή φροντίζω, μ' αρέσει να περνάω από εκεί, ξέρεις, πηγαίνοντας και προς το σπίτι του Κλεάνθη που είναι ψηλά πάνω προς την Ακρόπολη. Είναι βόλτα που την κάνει κανένας πολύ ευχάριστα. Και κάπου εκεί είναι και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μαζί μας για να κάνουμε την γνωριμία αυτή και να μας μιλήσει και για τις εκδηλώσεις που είναι τώρα άμεσα προγραμματισμένες, είναι ο διευθυντής του, ο κ. Νικόλαος Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ιδέα να γιορτάσετε τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κύριε Παπαδημητρίου, με ένα αφιέρωμα στην έννοια της μαστοριάς?
Είναι κάτι το οποίο ασχολιόμαστε εμείς πολύ καιρό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ασχολιόμαστε ερευνητικά στο μουσείο, επειδή έχουμε, όπως είπατε, μια μεγάλη και πλούσια συλλογή από πολλά και διαφορετικά αντικείμενα διαφορετικών εποχών, προσπαθώντας να τα μελετήσουμε και προσπαθώντας να βρούμε τους ανθρώπους πίσω από τα αντικείμενα, ένα από τα πράγματα που εξετάζουμε είναι το πώς φτιάχτηκαν. Συνεργαζόμαστε σε αυτό λοιπόν όχι μόνο με αρχαιολόγους, συντηρητές και έτσι, επιστήμονες, αλλά και με καλλιτέχνες, με τεχνίτες δηλαδή. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να μάθεις αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μιλάνε, τα άψυχα πράγματα, δηλαδή τα ίχνη πάνω στα αντικείμενα.
Σε εμάς δεν μιλάνε, στους τεχνίτες μιλάνε όμως.
Ακριβώς. μα λειτουργούν σαν δύο μεσολαβητές για να πούνε αυτό και οι τεχνίτες μπορούν να μεταφράσουν και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και επειδή αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία σε εμάς, είπαμε ότι θα αρέσει και στον κόσμο. Αξίζει δηλαδή να την κοινωνήσουμε στον κόσμο.
Λοιπόν, πείτε μας συγκεκριμένα τι πρόκειται να παρακολουθήσει κανείς. Να πούμε ότι μιλάμε για το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Σεπτεμβρίου από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
Ναι, ακριβώς. Από τις 11 μέχρι τις 3 λοιπόν το μεσημέρι το Σαββατοκύριακο αυτό, που είναι τα μουσεία, όλα τα μουσεία είναι και ελοχειρολογικοί χώροι, είναι ελεύθεροι στο κοινό. Εμείς αυτό που θα κάνουμε θα είναι μια γιορτή της μαστοριάς, να το πούμε έτσι. Θα υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί τεχνίτες, οι οποίοι θα δουλεύουν μέσα στο μουσείο με διαφορετικά υλικά. Με το ξύλο, με τα μέταλλα και με το μάρμαρο. Και θα δείχνουν παραδοσιακές τεχνικές, αρχαίες και παραδοσιακές τεχνικές, πώς κατασκευάζονταν πράγματα, θα μιλάνε με τον κόσμο, θα μπορεί ο κόσμος κάποια από αυτά τα πράγματα να τα αγγίξει και να δοκιμάσει όσα δεν είναι κίνδυνα, έτσι, όσα είναι εύκολο να το κάνει, και να συζητήσει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα τους παρακολουθούν πραγματικά εν ώρα δουλειάς. Οι τρεις καλλιτέχνες οι οποίοι θα συνεργαστούν για αυτή την δραστηριότητα είναι ο κύριος Ανδρέας Σαμπατάκος, ο οποίος είναι συντηρητής, πολύ έμπειρος συντηρητής εργοτέχνης και διδάκτορας του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου, με θέμα τη μελέτη το πώς κατασκευάζονταν οι βυζαντινές εικόνες. Ο κύριος Άγγης Γκούμας, που είναι χρυσοχώος, μεταλλοτέχνης ο ίδιος και για πάρα πολλά χρόνια ερευνητής αρχαίων τεχνικών. Και ο κύριος Ηλίας Μάκος, που είναι μαρμαρογλύπτης, απόφοιτος της Σχολής Μαρμαροτεχνίας της Τίνου, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και καιρό. Και τώρα είναι και σπουδαστής της ανώτατης Σχολής Καλλοτεχνών.
Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεστε. Και με την Σχολή Μαρμαροτεχνίας, αλλά και γενικότερα με τους μαστόρους, με τους μάστορες που μας είπατε ότι συνεργάζεστε.
Καταρχήν συνεργαζόμαστε σε ερευνητικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουμε αρχαία αντικείμενα και πέρα από τον κλασικό τρόπο που τα μελετάμε, τεχνοτροπικά, να τα χρονολογήσουμε κτλ. Αυτό που κοιτάμε είναι ότι τα εξετάζουμε πολύ προσεκτικά, μακροσκοπικά αλλά και σε μικροσκόπια, για να διακρίνουμε πάνω ίχνη που έχουν αφήσει εργαλεία ή διαδικασίες. Όχι απαραίτητα ένα εργαλείο, αλλά μια διαδικασία, η φωτιά, ας πούμε. Και βασιζόμενοι στην εμπειρία των ανθρώπων αυτών, μπορούμε πια να αρχίσουμε σιγά σιγά να αναπαριστούμε. Όχι απαραίτητα τη διαδικασία του πώς έγινε, αλλά πιθανότητες για το πώς έγινε αυτό. Εφόσον λοιπόν καταλήξουμε σε κάποιες υποθέσεις για το πώς, ποια ήταν η διαδικασία, ποια ήταν τα βήματα μέσω της οποίας, μέσω των οποίων δημιουργήθηκε ένα αντικείμενο, ένα κόσμο, ας πούμε, προχωρούμε μετά σε άλλες ερευνητικές διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και αναλύσεις και άλλου είδους τέτοιες προσεγγίσεις, για να δούμε κατά πόσο αυτά ισχύουν, και στο τέλος, εφόσον έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα δεδομένα, κάνουμε και μια σειρά από πειραματικές δοκιμές, για να δούμε αν αυτό που θα καταφέρουμε να παράξουμε εμείς με τον τρόπο που προτείνουμε ότι φτιάχτηκε το αρχαίο, θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα ή θα διαφέρει. Και στο τέλος κάνουμε αυτή τη σύγκριση.
Τώρα, στα εργαστήρια που θα γίνουν στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, κυρία Παπαδημητρίου, θα χρησιμοποιηθούν και εργαλεία παλαιότερων εποχών ή μόνο σύγχρονα εργαλεία?
Θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία παλαιότερων εποχών, κάποια από αυτά, ειδικά στο ξύλο. Υπάρχει, ο κύριος Σαμπατάκος έχει μια συλλογή παραδοσιακών εργαλείων, την οποία συγκεντρώνει εδώ και πολλά χρόνια, και κάποια από αυτά θα τα φέρει. Αυτά μπορεί να είναι εργαλεία τα οποία είναι 100 και 200 ετών. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιηθούν επίσης τεχνικές και εργαλεία τα οποία φτιάχνονται σήμερα με τον τρόπο που φτιάχνονται στο παρελθόν. Και ένα από τα πράγματα τα οποία πρέπει να καταλάβουμε για την αρχαιότητα και γενικώς για την παραδοσιακή τεχνική είναι ότι τα εργαλεία τα έφτιαχνε ο τεχνίτης, δεν τα όραζε σε ένα κατάστημα.
Σίγουρα, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα τότε.
Αυτό που τα νεότερα, ας πούμε, παιδιά μπορεί να μην το έχουν κατά νου.
Ποιο από τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν θεωρείτε πως έχει τις περισσότερες δυσκολίες που ένα λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί?
Θα έλεγα ότι το λάθος δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί. Απέναντίας είναι απαραίτητο σε αυτή τη διαδικασία.
Εάν ένας γλύπτης, ας πούμε, κάνει μια απότομη κίνηση, ένας επισκέπτης μάλλον, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο και κάνει μια ζημιά, μπορεί να διορθωθεί?
Μπορεί. Συνήθως και ο γλύπτης δουλεύει με πολύ απαλές κινήσεις. Εντάξει, στην αρχή κάποιος όντως μπορεί να κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά, όχι όμως μια τέτοια ζημιά που δεν μπορεί να διορθωθεί. Και μια που το λέτε αυτό, το λάθος είναι κάτι το οποίο εμείς το χρησιμοποιούμε ως οδηγό και ως δάσκαλο. Δηλαδή, παρατηρώντας τα λάθη που γίνονται, γιατί το βλέπεις τα λάθη, υπάρχουν στα αρχαία, έχουν γίνει λάθη, έχουν γίνει στραβές γραμμές, έχουν γίνει στραβά χτυπήματα. Και βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο το διορθώνει ο αρχαίος τεχνίτης, εκεί μπαίνεις πια στη στιγμή να μπορείς να προσεγγίσεις τον τρόπο σκέψης.
Μα εκεί είναι και
ένα πρόβλημα.
Εκεί είναι και η δημιουργία, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε για ένα είδος κομπιούτερ της αρχαιότητας.
Για κάτι αυτόματο, ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά. Και το τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, τουλάχιστον για τους μάστορες, πριν περάσουμε στο μουσείο, είναι κατά πόσον οι τεχνικές έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Πιθανόν να υπάρχουν τεχνικές οι οποίες, όπως ήταν στην αρχαιότητα, να μπορούν να κρατήσουν και μέχρι σήμερα.
Ακριβώς. Αυτό ισχύει. Το ενδιαφέρον, η τεχνολογία δεν ακολουθεί τη χρονολογία που ακολουθούμε εμείς οι αρχαιολόγοι, ακολουθεί τους δικούς της ρυθμούς. Το σφυρί, ας πούμε, δεν έχει αλλάξει. Ένα επιτυχημένο εργαλείο θα μείνει πάντα το ίδιο, γιατί δεν εξυπηρετεί μόνο μια ανάγκη, αλλά είναι και πολύ καλά φτιαγμένο με εργονομικό τρόπο. Ταιριάζει, δηλαδή, είναι επέκταση του χεριού του ανθρώπου. Αυτό, ένα από τα πράγματα που θα δει ο κόσμος, είναι το πώς οι μάστορες αυτοί χρησιμοποιούν τα εργαλεία σαν να είναι πια φυσικές προεκτάσεις των χεριών τους. Πρέπει δηλαδή το εργαλείο να γίνεται ένα με το σώμα, όπως θα λέγαμε, συμβαίνει και σε ένα μουσικό. Έτσι. Και ένας μουσικός, δηλαδή, βιολιστής πολύ καλός παίζει με το δοξάρι, το δοξάρι κομμάτι του χεριού του πια δεν είναι κάτι ξένο στο σώμα. Οπότε αυτό είναι μια πολύ βασική διαδικασία, το πώς ολόκληρο το σώμα συμμετέχει σε αυτή την ενέργεια που παράγει η καλλιτεχνική δημιουργία.
Οι επισκέπτες που θέλουν να παρακολουθήσουν αυτά τα εργαστήρια πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο μουσείο?
Όχι, είναι ανοιχτό. Θα είναι μια γιορτή, μπορεί να έρχεται κόσμο, μπορεί να έρθει και με τα παιδιά του αν θέλει να βλέπει. Θα είναι 4 ώρες που θα είναι η όλη ιδέα που θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε, είναι η ιδέα ενός πραγματικού πανηγυρίου.
Μακάρι να έχει απήχηση αυτό το πανηγύρι και να το ξανακάνετε ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές ημέρες, έτσι δεν είναι?
Με χαρά, εμείς μας αρέσει πάρα πολύ και συνήθως όποτε κάνουμε κάτι τέτοιο είναι κάτι το οποίο αρέσει πολύ και στον κόσμο.
Λίγο μετά τις 28 και 29 του μηνός, συγκεκριμένα στις 7 Οκτωβρίου, βλέπω ότι έχετε προγραμματίσει μια ημερίδα, κύριε Παπαδημητρίου.
Τη φιλοξενούμε, για να είμαστε πιο ακριβείς. Αυτή είναι μια ημερίδα που διοργανώνει η Διεύθυνση Τήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και αφορά τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν τα έργα. Και είναι μια ημερίδα στην οποία θα συζητηθεί κυρίως ένα πολύ σημαντικό έργο, ένας σπουδαίος μνημιακός πίνακας, ο πίνακας που απεικονίζει την απελευθέρωση του Προμηθέα, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο Τατόι, στο κτήμα του Τατοίου, και ταξίδεψε το 2023 για μια έκθεση στην Δανία. Και οι συνάδελφοι από την Διεύθυνση Τήρησης θα μας εξηγήσουν, θα μας δώσουν δηλαδή διαφορετικές παραμέτρους στο πώς μπόρεσε να γίνει αυτό το ταξίδι. Και αυτό περιλαμβάνει το πώς έγινε η ανακάλυψη, το πώς έγινε η συντήρηση, το πώς γίνεται η συσκευασία και η τεκμηρίωση πρώτα, η συσκευασία κτλ. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ενδιαφέρον και ποικίλει και ανάλογα με το είδος του αντικειμένου. Αλλά πριν κλείσουμε την κουβέντα μας, νομίζω ότι κύριε Παπαδημητρίου θα πρέπει να μιλήσουμε και για το μουσείο, να μας κάνετε μια παρουσίαση μικρή για το μουσείο, για αυτούς που τυχόν δεν το ξέρουν, τι εκθέματα έχει, πόσο καιρό υπάρχει, δηλαδή πραγματικά είναι εκεί μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε.
Βρίσκεται λοιπόν εκεί, στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης, ψηλά, στον περίπατο ουσιαστικά της Ακρόπολης, σε πολύ ωραίο μέρος όντως για τη βόλτα των ανθρώπων, ειδικά του Σαββατοκύριακο. Είναι ένα μουσείο το οποίο υπάρχει από το 1976. Ωστόσο, η συλλογή που φιλοξενεί χρονολογείται από το 1923, δηλαδή πια 100 χρόνια. Αυτή είναι μια συλλογή που δημιούργησαν ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελοπούλου και την οποία το 1972 δόρισαν εξ ολοκλήρου στο κράτος με νόμο, και το 1976 ιδρύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελοπούλου, το οποίο είναι ένα δημόσιο μουσείο. Η συλλογή αυτή λοιπόν περιλαμβάνει πάνω από 6.000 αντικείμενα από το τέλος της νεολαθικής περίοδου, δηλαδή περίπου από το 5-4.000 π.Χ. μέχρι και το 19ο αιώνα. Είναι δηλαδή ένα μουσείο που έχει αρχαιολογικά ευρήματα, έχει ευρήματα ιστορικά, έχει και λαογραφικά ευρήματα. Έχει μια πολύ πλούσια συλλογή βυζαντινών και μεταβυζαντινών εικόνων, από τις σημαντικότερες, τολμώ να πω, στον κόσμο, με πάρα πολλούς επώνυμους ζωγράφους, αλλά και μια πολύ πλούσια επίσης συλλογή αρχαίων αντικειμένων. Με μεγάλη έμφαση στις μυθολογικές παραστάσεις, που είναι κάτι που αγαπούν οι άνθρωποι και τα παιδιά. Θα κάνουμε κατά καιρούς ειδικές ξεναγήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να ξαναγήσει κανένας από το Θεδρή. Είναι σαν ένα πιο μικρό μουσιουμπενάκι, στον τρόπο της συλλογής. Οπότε δεν είναι εύκολο να το ξεναγήσει όλο αυτό. Οπότε προσπαθούμε κατά καιρούς να το γνωρίσουμε στο κοινό, κάνοντας εξειδικευμένες ξεναγήσεις σε κατηγορίες εκθεμάτων. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό.
Και για το επόμενο χρονικό διάστημα, τι άλλες εκδηλώσεις έχετε προγραμματίσει?
Για το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζουμε να κάνουμε μια παρουσίαση σε συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού αυτού του σημαντικού πίνακα για τον οποίο θα γίνει η ημερίδα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό έργο. Θα ανακοινωθεί αυτό τις επόμενες μέρες, όμως δεν θα ήθελα να προτρέξω τώρα. Στις 19 και 20 Οκτωβρίου υπάρχει ένα πολύ ωραίο σεμινάριο σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και το Εθνικό Έδειγμα Ερευνών, με θέμα την αλχημία στο Βυζάντιο. Ένα άγνωστο θέμα, αλλά και πολύ γοητευτικό. Και θα υπάρξουν και αρκετά εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και για σχολεία, τα οποία θα σχετίζονται με αυτή την έκθεση που θα κάνουμε με θέμα τον πίνακα για τον Προμηθέα που απελευθερώνεται. Θα τα ανακοινώσουμε όμως αυτά τις επόμενες εβδομάδες, οπότε θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες να πούμε, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση της διοργάνωσης.
Ωραία λοιπόν. Αλήθεια, είναι ένα μουσείο το οποίο το έχουν ανακαλύψει και οι τουρίστες?
Οι τουρίστες το έχουν ανακαλύψει, γιατί βρισκόμαστε σε ένα σημείο που είναι και
κομμάτι της βόλτας,
για την Ακρόπολη. Ναι. Το πέρασμα για την Ακρόπολη. Οπότε οι τουρίστες το έχουν ανακαλύψει παλιά και έχει και ένα πολύ καλό. Επειδή καλύπτει όλη αυτή τη μεγάλη χρονική γκάμα, από την Ιωλική μέχρι σήμερα, το βρίσκουν και ως μια πολύ καλή περίληψη Των όσων έχουν δει σε πολλά άλλα μικρά σημεία. Δηλαδή, πολύ συχνά λένε αυτό, ότι βλέπεις όλο αυτό το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας μέσα σε δύο ώρες, χωρίς να χρειάζεσαι τρεις ημέρες που θες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Δεν λέω ότι συγκρίνεται, απλά.
Εντάξει, ναι. Αλλά...
Είναι αυτό που είπατε, μια μικρή γεύση τόσο για να σου ανοίξει την όρεξη και όσοι θέλουν ας ψάξουν περισσότερο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, περισσότερα νομίζω επί τόπου, 28 και 29 του μηνός Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς με ένα αφιέρωμα στους μάστορες και σε παραδοσιακές τεχνικές.
11 με 3, να τονίσουμε ότι αυτή θα είναι η ώρα που θα πραγματοποιηθούν τα εργαστήρια στο Μουσείο Κανελοπούλου, Θεωρίας 12 Πλάκα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας, κύριε Παπαδημητρίου.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλά. Γεια σας.
Let me down easy. Though your love for me is gone, let me down easy. Since you feel to stay is wrong, we are broken. If every fool wore a crown, I would be a king and not a clown. 'Cause love can be, ooh, closer than our hands and our feet. But it's lost on me. And sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, no. I was like a man with no care. I had everything, but it's lost.
Θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από τον κόσμο της όπερας. Και ο λόγος για μια καινούρια όπερα, η οποία είναι συμπαραγωγή της εναλλακτικής σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με το κέντρο πειραματισμού του θεάτρου Κολόν του Buenos Aires. Μια παραγωγή που παρουσιάστηκε πρώτα στο Buenos Aires και τώρα Παρασκευή Σαββατοκυριακή έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής, παρουσιάζοντας την Κασάνδρα του Παύλο Ορτίς πάνω στο κείμενο του Σέρχιο Μπλάνκο. Η σκηνοθεσία είναι της Διάνας Θεοχαρίδη, η οποία ζει και εργάζεται στο Buenos Aires, και του Αλέξανδρου Ευκλήδη, με τον οποίο μιλάμε αρκετά τακτικά για πολλά και διάφορα τα οποία κάνει, και τώρα θα μας πει περισσότερα για την Κασάνδρα. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε η συνεργασία σας με το Θέατρο Κολόν και το ανέβασμα της Κασάνδρας, κύριε Ευκλήδη?
Εδώ και κάποια χρόνια είχα γνωριστεί με την Διάνα Θεοχαρίδη, η οποία είναι μια Αργεντινή χορογράφος και σκηνοθέτης που έχει ελληνική καταγωγή. Το ξέρετε πως πολλοί Έλληνες, ας το πούμε, μετανάστες πήγαν στην Αργεντινή, έτσι ο πατέρας και ο πατέρας η Διάνα. Η Διάνα ήταν, ας το πούμε, η ομόλογή μου στην αντίστοιχη εναλλακτική σκηνή του Θεάτρου Κολόν, του Κέντρου Πειραματισμού του Θεάτρου Κολόν, ενός βεβαίως, όπως ξέρετε, πολύ ιστορικού θεάτρου και πολύ σπουδαίου. Και έτσι ψάχναμε από καιρό κάποιες ιδέες για συνεργασία. Κάποια στιγμή η Διάνα έφερε αυτή την ιδέα της, του να γίνει αυτό το έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, η Κασάνδρα, αυτός ο μονόλογος, να γίνει ένα έργο μουσικού θεάτρου. Και πρότεινε και τον Παύλο Ορτίς, έναν εξαιρετικό Αργεντίνο συνθέτη που είναι καθηγητής στην Καλιφόρνια εδώ και πολλά χρόνια. Και ξεκίνησε έτσι αυτή η ιδέα της συνεργασίας, η οποία μετά από πολύ καιρό και έτσι περίπου 2 χρόνια προετοιμασίας κατέληξε τον Αύγουστο που μας πέρασε στην πρεμιέρα αυτού του έργου στο Θέατρο Κολόν στο Buenos Aires. Μία πρεμιέρα που έγινε δεκτή με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, γράφτηκαν πολύ ωραία πράγματα, γέμισε από κόσμο, μία μικρή έτσι αντίστοιχα αίθουσα, αλλά αναγκαστήκαμε να προσθέσουμε και παραστάσεις. Ήταν μια έτσι ευτυχής συγκυρία, ας πούμε.
Εκεί τα καταφέρατε, εδώ με το πρόγραμμα της εναλλακτικής σκηνής, θα δούμε αν θα τα καταφέρετε, αν χρειαστεί. Θα μας πείτε και 2 λόγια για το έργο, δηλαδή ποια είναι αυτή η Κασάνδρα του Σέρχιο Μπλάνκο?
Αυτή η Κασάνδρα του Σέρχιο Μπλάνκο είναι μια γυναίκα, η οποία, μια τρανς γυναίκα, για να είμαστε πιο ακριβείς, η οποία ταξιδεύει, αν θέλετε, στο χρόνο και στο χώρο, η οποία είναι μια σύγχρονη σεξεργάτρια, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια είναι ταυτόχρονα και η ενσάρκωση αυτής της Κασάνδρας, που και η ίδια ήταν μια, ας το πούμε, πρόσφυγας, μια γυναίκα που την εκμεταλλεύτηκαν σεξουαλικά, η οποία ξέπεσε με την υποδούλωσή της. Είναι ένα έργο το οποίο έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Το πιο βασικό είναι ότι είναι γραμμένο σε μια γλώσσα σε σπαστά αγγλικά, σε μια γλώσσα που ο συγγραφέας δεν γνωρίζει στην ουσία. Είναι μια προσπάθεια του Σέρχιο να γράψει ένα έργο ακριβώς σε αυτή τη γλώσσα των ανθρώπων που δεν μιλάνε πραγματικά, δεν κατέχουν, ας το πούμε, μια γλώσσα, μιλάνε για να συνεννοηθούν, για να επιβιώσουν. Και μια τέτοια γυναίκα είναι η Κασάνδρα αυτού του έργου, η οποία ερμηνεύεται μετά από 32 παραγωγές που γνώρισε αυτό το έργο ως θεατρικό έργο, για πρώτη φορά από μια τρανς ερμηνεύτρια, μια πραγματική αποκάλυψη, την Μαρία Καστίγιο Ντελίμα, μια απίστευτη περίπτωση καλλιτέχνηδες, η οποία είναι ταυτόχρονα τενόρος και σοπράνο, μπορεί, έχει μια τρομερή ικανότητα να τραγουδάει και στις 2, ας το πούμε, περιοχές, ναι, που με έναν τρόπο εκπροσωπούν και τις 2 έμφυλες ταυτότητες από τις οποίες πέρασε. Είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και νομίζω ότι όλο αυτό μείγμα, ας το πούμε, αν θέλετε, συγκυριών, συναντήσεων κτλ. Κατέληξε σε ένα πολύ ενδιαφέρον έργο και πιστεύω και σε μια ενδιαφέρουσα παράσταση.
Μας είπατε για την ιδιαιτερότητα στη γλώσσα και θα ήθελα, πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας σε άλλα θέματα, να μας πείτε κατά πόσον η γλώσσα αυτή συγκεκριμένη, την οποία θα χρησιμοποιεί ο Σέρχιο Μπλάνκο, έχει ποιητικότητα, διότι η όπερα, ακόμη και όταν χρησιμοποιεί καθημερινά κείμενα που έχουν την γλώσσα που μιλάμε όλοι μας σε καθημερινή βάση, έχει μια ποιητικότητα πάντα μέσα της.
Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ακριβώς αυτό αναζήτησε ο Σέρχιο, κάνοντας αυτό το πείραμα, αν θέλετε, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πείραμα που εμπνεύστηκε εδώ στην Αθήνα, παρατηρώντας τις εξεργάτριες της Ομόνιας, οι οποίες του θύμιζαν ταυτόχρονα, ας το πούμε, και πριγκίπισες. Ειδικά μου έλεγε, ας πούμε, πως έβλεπε διάφορες, ας πούμε, γυναίκες από την Αφρική, οι οποίες είχαν κάτι τρομερά ευγενικό και πριγκιπικό πάνω τους, αλλά ταυτόχρονα ήταν βέβαια και οι τρανς σεξεργάτριες της πλατείας. Mm. Αναζήτησε λοιπόν αυτήν την ποιητικότητα σε μια προσπάθεια, θα έλεγα, να βρει έναν τρόπο έκφρασης από κάτω προς τα πάνω. Συνήθως, ξέρετε, η λογοτεχνία είναι από πάνω προς τα κάτω. Η γλώσσα είναι, θα λέγαμε, ευγενέστερη των ανθρώπων που την ομιλούν. Εδώ πέρα μιλάμε ακριβώς για μια προσπάθεια να μιλήσει ένα άτομο το οποίο κανονικά δεν μιλάει, το οποίο κανονικά δεν έχει φωνή. Είναι κυρίως ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται, ας πούμε, στην κοινωνία. Mm. Και αυτή η γλώσσα, νομίζω, ακριβώς έχει αυτή την ποίηση της, του αυτού που δεν μπορεί εύκολα να υποθεί ή που δεν λέγεται τελικά. Είναι μια ποίηση, μια αντιποιητική ποίηση, θα έλεγε κανείς. Αλλά ναι, είναι μια ποίηση. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ έξυπνη ιδέα αυτό ακριβώς το κείμενο να μπει στην γλώσσα του μουσικού θεάτρου, η οποία πάντα δίνει στο λόγο, ακόμη και σε μια συνταγή μαγειρική, ας το πούμε, μια έννοια υπέρβασης. Όταν κάτι τραγουδιέται, γίνεται μεγαλύτερο, γίνεται με έναν τρόπο, υπερβαίνει τα όρια της απλής έκφρασης του λόγου. Και νομίζω ότι όλο αυτό, με τον τρόπο γραφής βέβαια του Παύλου Ορτής, καταλήγει σε κάτι που είναι πολύ συχνά συναρπαστικό.
Πώς είναι η μουσική σύνθεση του Παύλου Ορτής και τι προσθέτει στο χαρακτήρα της ηρωίδας?
Κοιτάξτε, είναι ένα έργο που γράφτηκε πάνω στη φωνή της Μαρίας, δηλαδή γράφτηκε πάνω στο δικό της φωνητικό όργανο, όπως άλλωστε γινόταν, άμα θέλετε, παραδοσιακά στον κόσμο της όπερας. Ξέρουμε ότι ο Μότσαρτ, ας πούμε, έγραφε όχι για φωνητικούς τύπους, αλλά για συγκεκριμένους τραγουδιστές. Έτσι, αυτό είναι ένα έργο που γράφτηκε για αυτή τη φωνή, και νομίζω ότι αυτό έχει από μόνο του ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έργο, θα λέγαμε, θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει εκλεκτικό, με την έννοια ότι έχει πάρα πολλές διαφορετικές αναφορές σε μουσικά είδη που πηγαίνουν πραγματικά από τον μπαρόκ μέχρι την ραπ και από τα τραγούδια της δεκαετίας του 50 μέχρι την σύγχρονη βαριά, ας πούμε, γραφή της σύγχρονης μουσικής. Είναι ένα χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου συνθέτη, το οποίο βέβαια το έφερε σε ένα άκρο σε αυτό το έργο, ακριβώς για δραματουργικούς λόγους, γιατί αυτή η Κασάνδρα είναι μια Κασάνδρα εξαιρετικά, θα λέγαμε, θρηματισμένη. Έχει μέσα της εντελώς αντιφατικές αναφορές. Έρχεται από διαφορετικούς κόσμους και εποχές. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, η μουσική γραφή προσπαθεί να επιτελέσει αυτήν την να επιτελέσει το πολυδιάστατο του χαρακτήρα και να το βάλει σε ένα ηχητικό σύμπαν.
Η αρχιετυπική Κασάνδρα που ξέρουμε από την Αρχαία Τραγωδία και από τον Τροϊκό Κύκλο, γενικότερα από τον Όμηρο, είναι αναγνωρίσιμη με κάποιο τρόπο μέσα από την Κασάνδρα των Παύλου Ορτής και Παύλου Ορτής?
Ναι, φυσικά, γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτού του έργου στην ουσία ξαναλέει, αλλά με έναν πολύ, έτσι θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα έναν απλοϊκό, αλλά και θα έλεγα και υπονομευτικό τρόπο, ξαναλέει αυτή την ιστορία του πολέμου.
Προφητεύει και χωρίς να την πιστεύουν, ας πούμε.
Ναι, γιατί βέβαια είναι σαν μια τρελή που μιλάει σε ένα σύγχρονο καφέ. Μια γυναίκα που λέει μια ιστορία που για εραστές, για ημομηξίες, γιατί μιλάει πάρα πολύ για το σεξ. Βλέπει, η Κασάνδρα βλέπει πάρα πολύ όλη αυτή την ιστορία μέσα από το σεξ.
Και μέσα από αυτές τις προφητείες φτάνει να ζει στο μέλλον η Κασάνδρα?
Αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι. Μπορεί να το δει κανείς και έτσι, φυσικά. Ή και το αντίθετο. Θέλω να πω ότι ακριβώς αυτό το πήγαινε έλα στο χρόνο είναι κάτι το οποίο δεν έχει... δεν ξέρουμε πού βρίσκεται, ας το πούμε, ο ρεαλισμός και το πραγματικό και πού βρίσκεται το μυθοπλαστικό. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, ότι υπάρχει μια διαρκής αντίφαση, ας πούμε, και μια... Ένας, έτσι, πώς να το πω, μια διαρκής κίνηση μέσα και έξω από αυτό από τους διαφορετικούς χωροχρόνους.
Προσωπικά βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και ότι μιλάμε για έναν οπερατικό μονόλογο. Δεν νομίζω ότι
υπάρχουν δεν είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ οπερατικοί μονόλογοι εδώ τα λέμε. Τα μονοδράματα είναι σπανιότερα, γιατί απαιτούν βέβαια και ερμηνευτές με ιδιαίτερα χαρίσματα, δεν είναι λίγα φυσικά, αλλά σίγουρα αυτά που μείναν στην ιστορία της όπερας δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι ένα ενδιαφέρον πολύ εκφραστικό είδος, σίγουρα.
Τώρα, έχετε προγραμματίσει 3 παραστάσεις, είπαμε, 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, κύριε Ευκλήδη? Είναι
υπάρχουν ήδη ακόμη διαθέσιμες θέσεις. Να πω επίσης πως η παράσταση θα πάει και στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στο πλαίσιο των Δημητρίων. Μαζί με, και με άλλες παραγωγές θα ταξιδέψουμε αρχικά 4 με 6 Οκτωβρίου. Θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με 2 παραγωγές μας, την Κασάνδρα και το Αηδόν, το Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος. Εδώ ναι, υπάρχουν ακόμη κάποια εισιτήρια. Είναι σίγουρα αρχή τη σεζόν και
πολύ λείπουν, τα Σαββατοκύριακα φεύγουν στη
Δεν θάλασσα. Είναι ακόμη έτσι, πώς να το πω, πολύ ζεστός, ας πούμε, τα θεάματα σε εσωτερικούς χώρους, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα εξαντληθούν.
Στο διαδίκτυο υπάρχει περίπτωση να δούμε αποσπάσματα από αυτή την Κασάνδρα?
Όχι, υπάρχει ωστόσο η σκέψη να παρουσιαστεί το έργο αργότερα στη GNO TV, στην πλατφόρμα της λυρικής σκηνής, δηλαδή θα μαγνητοσκοπηθεί. Αποσπάσματα υπάρχουν μόνο κάποια τρέιλερ που είχαμε από το Buenos Aires και εσύ και αύριο μεθαύριο θα βγει και το τρέιλερ της ελληνικής παραγωγής τώρα που θα το τραβήξουμε. Αλλά όχι, αποσπάσματα δεν υπάρχουν γιατί είναι μια πολύ φρέσκια παραγωγή. Θέλω να πω στις 21 Αυγούστου έκανε πρεμιέρα, οπότε είναι πολύ πρόσφατο.
Χειμώνα στο Buenos Aires.
Και επειδή οι πρόβες γίνανε στο Buenos Aires, λοιπόν, συνδυάσατε το τερπνόν με τα του ωφελήμου που λένε.
Καιρός και για διακοπές. Όχι, καιρός και για διακοπές τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο διακοπές. Δηλαδή, σε 3 εβδομάδες που έμεινα, έπρεπε να κάνουμε μια ολόκληρη παράσταση. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι στο Buenos Aires είναι χειμώνα. Δεν ήταν καλοκαιράκι. Και ναι, είναι μια πόλη η οποία βέβαια χρειάζεται πολύ χρόνο για να την εξερευνήσει κανείς. Είναι πολύ συναρπαστική πόλη. Φυσικά και χαίρομαι πολύ που ήμουν εκεί, αλλά μη με ζηλεύετε, δεν ήταν
προφανώς
ξεκούραστο.
Καλύτερα είναι να πηγαίνουμε τον ελληνικό χειμώνα στο Buenos Aires.
Ότι θα έχετε την ευκαιρία στο μέλλον, αφού ξεκινήσατε και αυτή τη συνεργασία, σε επόμενες παραστάσεις να εξερευνήσετε περισσότερο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευκλήδη. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρος. Όλο και κάτι ετοιμάζεται.
Βεβαίως.
Δεν υπάρχει περίπτωση.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Even the strongest will. Έχουμε και αλλαγή σιτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Maybe in a pill, even the best intent is liable to relent. Yeah, everyone's got something that they long for still. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire. Ooh, that's desire. A simple appetite will keep you up at night. How much damage can you manage if it's just a little bite? You might not misbehave, but still the heart can't crave. And just 'cause it's all good, it doesn't mean that it's all right. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, come face to face with your desires. Follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire is desire. That's desire. When it's all said and done, beneath the burning sun, what's the point of living
if you can't have any fun. So don't you fear the worst when you feel that thirst, but keep it to yourself and don't you tell no one. Search your body and your mind, leave all the rest of it behind. When you finally close your eyes, face to face with your desires, follow every protocol, but still the writing's on the wall. All you hope for and admire, that's desire.
Μιλήσαμε για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, κυρίες και κύριοι, με τα δύο πρώτα θέματα της εκπομπής. Τώρα καιρός να μιλήσουμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο μάλλον, 4, 5 και 6 Οκτωβρίου, και να περάσουμε στο χώρο τον εκδοτικό. Ο λόγος για το Athens Art Book Fair είναι η έκθεση των βιβλίων, των καλλιτεχνικών βιβλίων. Ένας θεσμός πλέον, καθώς η φετινή θα είναι η πέμπτη διοργάνωσή του, θα γίνει σε έναν ιδιαίτερο χώρο, είναι σε αυτή την στοά, η οποία υπάρχει και στη Σταδίου, βγαίνει και στην πλατεία Κλαφθμόνος, βγαίνει και από κάτω από την
Τρίστρατο, Σταδίου, Αριστίδου και Δραγατσανίου.
Και τα τρία αυτά μαζί. Ένας δρόμος που στην Αθήνα τον ξέρουμε όλοι για πολλούς και διάφορους λόγους. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η συνιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Art Book Fair, η κυρία Μαργαρίτα Αθανασίου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αθανασίου.
Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς και αλλάξατε χώρο? Σας είχαμε συνηθίσει μέσα σε αίθουσες πολιτισμού.
Ναι, είναι η πέμπτη χρονιά μας. Και τις περσινές δύο χρονιές ήμασταν στο Οδείο Αθηνών, σε έναν αρκετά έτσι σημαντικό αρχιτεκτονικά χώρο, αλλά λίγο εκτός του κέντρου. Αλλά φέτος θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλαμε να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο με το δρόμο και να είμαστε ένα με την πόλη. Οπότε είναι η πρώτη χρονιά που δοκιμάζουμε να κάνουμε το first εξωτερικό χώρο, ουσιαστικά. Mm-hmm. Αλλά και τις προηγούμενες χρονιές ήταν σε διαφορετικούς χώρους, οπότε έχει μια έτσι περιπατητική χρειά ως εισαγωγικά θεσμός μας.
Είναι ταξιδιάρικος, φαίνεται. Του αρέσει να μετακινείται. Τι έχετε προγραμματίσει για φέτος, για πέστε μας?
Φέτος είναι και η μεγαλύτερη μας έκδοση μέχρι στιγμής. Έχουμε 95 εκθέτες από 34 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Η μισή από αυτούς είναι από την Ελλάδα και οι υπόλοιποι μισή ταξιδεύουν για να συμμετέχουν στη γιορτή μας. Οπότε ο καθένας και η καθεμία από αυτούς τους εκδότες θα έχει το δικό τους τραπέζι, θα παρουσιάσουν παλιές και καινούργιες εκδοτικές δουλειές, όλες με καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Παράλληλα θα έχουμε δημόσιο πρόγραμμα με το Σάββατο και την Κυριακή μόνο, με ομιλίες. Θα παρουσιάσουμε 16 ομιλίες συνολικά, τις οποίες χωρίζουμε σε 5 διαφορετικές θεματικές. Οπότε είναι αρκετά μικρής διάρκειας οι ομιλίες, επειδή έχουμε παρατηρήσει ότι το attention span του κοινού μας, επειδή έχει πολύ κόσμο στην εκδήλωση και στην έκθεση, είναι μικρό, οπότε προσπαθείτε να το...
Μπράβο, κυρία Αθανασίου. αυτό είναι βάλσαμο που μας λέτε, διότι ξέρετε, και σε παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πάμε να ακούσουμε κάτι. Λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα οι άνθρωποι, αλλά μετά από το δεκάλεπτο, το τέταρτο, δεν μπορεί, αποσπάται η προσοχή σου. Δεν γίνεται.
Στην πραγματικότητα
δηλαδή
δεν χρειάζεται. Τα σημαντικά μπορείς να τα πεις και πιο σύντομα.
Κάνει μια περίληψη, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αν το έχετε καταφέρει, θα είναι θαύμα.
Για να δούμε. Οπότε μπορεί η επισκέπτρια να επιλέξει τη θεματική που την ενδιαφέρει και κάθε θεματική έχει τρεις εκδοτικούς.
Α, πολύ ωραία.
Στο δελτίο τύπου διαβάζουμε, κυρία Θανασίου, ότι εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνονται και μη κατηγοριοποιήσιμοι εκδοτικοί πειραματισμοί. Σωστά. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό? Για πέστε μας ένα παράδειγμα.
Και μένα αυτό που πάνω στην περιέργεια.
Τα ίδια μας σαν αυτό την περιέργεια.
Ναι, οι εκδόσεις γενικά, οι σύγχρονες ανεξάρτητες εκδόσεις συμπίπτουν και συγκλίνουν με πολλά καλλιτεχνικά μέσα. Υπάρχει μεγάλη συγγένεια με τον ήχο, με την ποίηση, με το performance. Γενικά με μέσα που είναι σχετικά προσβάσιμα κιόλας. που σημαίνει ότι μπορείς να τα εξασκήσεις χωρίς να χρειαστεί να ξοδεύσει μια περιουσία σαν καλλιτέχνη. Οπότε έχουμε εκδόσεις που κομμάτι τους βρίσκεται ψηφιακά και κομμάτι τους βρίσκεται στον τρισδιάστατο χώρο. Έχουμε εκδόσεις που στην πραγματικότητα είναι ηχητικές κασέτες, οπότε είναι ποίηση και performance, αλλά ουσιαστικά αυτό παρουσιάζεται στο κοινό σαν μια έκδοση. Και διάφορα άλλα έτσι ενδιάμεσα. Είμαστε πολύ του ενδιάμεσου και προσπαθούμε να χωρέσουμε καλλιτεχνικές πρακτικές που μέχρι πριν από εμάς, χωρίς να θέλω να περιστολογήσω, ίσως να μην είχαν χώρο στην πόλη μας.
Ποιες εκθέσεις έχετε προγραμματίσει, θα μας τις αναφέρετε ονομαστικά,
ναι,
τουλάχιστον?
Ναι, ναι. Φέρνουμε μια πάρα πολύ όμορφη έκθεση. Είμαστε πάρα πολύ περήφανες και χαρούμενες από την Ιταλία. Μας βοήθησε το Ιταλικό Κέντρο Πολιτισμού γι' αυτό, στα πλαίσια της Εβδομάδας Ιταλικής Γλώσσας. Φέρνουμε μια έκθεση με φανζίν από το 70 μέχρι και σήμερα. Οπότε θα παρουσιαστεί σε ένα χώρο εντός της ΤΟΑΣ από την πλευρά της Οσίτρα Γατσανίου, της Αριστίδου. Και οι επιμελήτριες θα κάνουν ένα tour και θα μας μιλήσουν λίγο περισσότερο για τη διαδικασία επιμέλειας αυτής της έκθεσης, γιατί μέσα από την ιστορία των φανζίν ουσιαστικά σκιαγραφούν και την εξέλιξη του πολιτικού και καλλιτεχνικού τοπίου στην Ιταλία από το 70 μέχρι σήμερα. Είναι 100 εκδόσεις αυτές αρχιακής σημασίας. Μετά εκτός αυτού θα παρουσιάζουμε ένα τραπέζι με εκδόσεις από την Ταϊβάν. Επίσης κάναμε ένα ανοιχτό κάλεσμα για ψηφιακές εκδόσεις. Θα παρουσιάσουμε ένα μικρό δείγμα και από αυτές. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει να εξερευνήσουμε αρκετά στο μέλλον, γιατί είμαστε γενικά ψηφιακά παιδιά, παράλληλα με τα τυπώματα. Και εννοείται, όπως κάθε χρόνο, έχουμε την έκθεση του Συλλογικού Τραπεζιού, όπου θα παρουσιαστούν 60 εκδόσεις από όλο τον κόσμο, μεμονωμένες, και θα παρουσιάσουμε και κομμάτι του αρχείου της Athens Art Book Library για πρώτη χρονιά.
Ωραία.
Οπότε έχουμε και πολλή έκθεση μαζί με τα, δηλαδή read only.
Νομίζω
ότι στην έκθεση που δεν είναι εμπορική.
Είναι κάτι σημασία που αξίζει τον κόπο να το δούνε και οι φίλοι της τέχνης και οι φίλοι του βιβλίου, που σε πολλές περιπτώσεις είναι ταυτόσιμες οι έννοιες. 4, 5 και 6 του μηνός. Στο
Οκτωβρίου, να το πούμε.
Σεπτέμβρη φεύγει.
Δεν ανακοινώνουμε για το Σεπτέμβρη. Εντάξει, πέρασε.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Θανασίου, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Θα μας δείτε σίγουρα. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Regardez le ciel d'en bas, indécis, voulais-je y monter ou pas? Mais savais que j'étais fait comme un rat. Comment est ta belle? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. S'en vient, s'en va. Carbone trois fois, puis
parler de ta daronne sur un ton que tu n'aimerais pas. Tu ne le sauras jamais, car tu ne m'écoutes pas. Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. Comment est ta peine? La mienne s'en vient, s'en va. La mienne s'en vient, s'en va.
La mienne s'en vient, s'en va.